Každý zahrádkář to asi zná. Člověk udělá všechno správně a přesto se na jablkách najednou objeví takové ty hořké tečky. A rajčatým začnou od spodu černat plody.
Ano. A pak si říkáte, co dělám špatně?
Přesně. A dnes se podíváme na to, že viníkem často není jen prostý nedostatek živin, ale spíš taková skrytá válka, která se o ně vede přímo v půdě a v rostlině samotné.
Přesně tak. A v centru téhle tiché bitvy stojí tři hlavní hráči. Draslík, vápník a hořčík. Všechny jsou pro rostlinu naprosto klíčové, ale jejich vztahy jsou, no, řekněme, komplikované.
Komplikované.
Velmi. Nejde jen o to, kolik jich v půdě je, ale v jaké jsou formě, jak spolu soupeří a jakou práci pak v té rostlině vlastně dělají.
Takže naším cílem je dnes nahlédnout tak trochu do zákulisí tohodle dramatu. Máme tu spoustu podkladů od chemických analýz půdy po studie o výživě rostlin a pokusíme se z nich vytáhnout to nejdůležitější.
Chceme vlastně pochopit, proč se tyhle tři prvky chovají tak rozdílně a co to v praxi znamená pro každého, kdo chce mít zdravou zahradu.
Přesně tak. Takže pojďme to rozebrat. Kde začneme?
Nejlepší bude začít úplně na začátku v půdě. Ještě než si rostlina vůbec něčeho všimne, živiny už tam existují v několika různých podobách. A to je naprosto zásadní.
Dobře. V podkladech se mluví o třech formách draslíku v půdě. Nevýměný, výměný a vodorozpustný. To zní dost akademicky. Jak si to má člověk představit?
Je na to skvělá analogie, která to celé osvětlí. Představme si půdní živiny jako takové osobní finance.
Aha, finance, dobře.
Ten vodorozpustný draslík, to jsou tedy ionty rozpuštěné ve vodě, kterou rostlina saje. Je jako hotovost v peněžence.
Jasně, takže to, co může rostlina utratit okamžitě.
Přesně. Je to okamžitě dostupné, bez čekání, ale stejně jako s hotovostí je toho obvykle málo.
Jen tak na drobný nákup.
Dá se říct, tvoří to jen zlomek, třeba tak 1 až 10% té další formy. A to je výměný draslík.
A to by v té naší analogii bylo co? Běžný účet.
Bingo. To je náš běžný účet. Hlavní pohotová zásoba. Jsou to ionty draslíku, které jsou slabě navázené na povrch půdních částic, hlavně na jíl a organickou hmotu.
Takže to není volně v roztoku, ale rostlina si proto může snadno sáhnout, když se jí vyprázdní ta peněženka.
Přesně tak. Tenhle běžný účet je ta hlavní pohotová zásoba pro výživu. No a pak je tu ta třetí forma.
Nevýměný draslík. Podle názvu to zní jako peníze, ke kterým se jen tak nedostanu. Nějaký dlouhodobý spořící účet. Nebo spíš akcie.
Výborně, to je přesně ono. Nevýměný draslík jako dlouhodobá investice je pevně uzemřený buď přímo v krystalové struktuře minerálů, což je pro rostlinu v podstatě navždy ztracené.
Takže to jsou ty akcie, co spadly na nulu.
Nebo, a to je zajímavější, je takzvaně fixovaný v mezivrstvách některých jílovitých minerálů. Odtud se uvolňuje jen velmi, velmi pomalu.
A jak pomalu?
V řádu měsíců a let.
Tedy to začíná být opravdu zajímavé, ta fixace. Jak se ten draslík v té půdě jako zamkne. Co to znamená?
Představte si jílovitý minerál jako takový sendvič nebo spíš knihu s mnoha tenkými stránkami. Ionty draslíku mají přesně takovou velikost, že dokážou vklouznout mezi ty stránky.
Aha.
A když půda třeba vyschne, ty stránky se k sobě přitisknou a draslík tam prostě uvězní. Je to doslova past.
A záleží na tom, jakou mám na zahradě půdu. Jestli písčitou nebo jílovitou?
Naprosto zásadně. Obsah jílu je klíčový. Víc jílu znamená víc pastí. Naše podklady uvádějí skvělý příklad. Písčitá půda dokáže takhle uzamknout třeba 950 jednotek draslíku, zatímco těžká jílovitá půda až 3450 jednotek.
Páni, to je věc než trojnásobek.
Ano.
Což v praxi znamená, že když nasypu drahé draselné hnojivo na lehkou, písičitou půdu, tak se buď rychle spotřebuje, nebo ho déšť spláchne pryč.
Přesně.
Zatímco na jílovité půdě se ho mnohem víc uzamkne do té dlouhodobé investice.
Přesně. Což může být dobré, protože máte zásobu na horší časy, ale může to být i zrádné, protože v danou chvíli ho rostlina nemusí mít dostatek v té hotovostní formě.
Rozumím.
A co víc? Různé typy jílů jsou různě zdatní bankéři. Některé, jako třeba ilit a vermikulit, zamykají draslík velmi ochotně. Jiné, jako montmorillonit, hlavně když půda vysychá, je to vlastně celá alchymie.
Ten finanční model je skvělý, ale napadá mě, mají vápník a hořčík taky takhle komplikované portfolio? Nebo jsou spíš typ, co má všechno na jednom běžném účtu?
To je výborná otázka, protože tady narážíme na první velký rozdíl. V zásadě ten model tří forem platí i pro ně, ale
60% veškeré kapacity.
60 až 80?
Ano. Jeho tam zkrátka obrovské množství.
Takže zatímco draslík je spíš taková specializovaná měna, vápník je ten základní dolar, kterým se platí za všechno.
To je hezké přirovnání. A i jeho hotovost v půdním roztoku je mnohem vyšší než u draslíku. A co je nejdůležitější?
Ano.
U vápníku a hořčíku neprobíhá ta specifická fixace. To zamykání mezi vrství jílů. Jejich dlouhodobá investice je prostě v podobě nerozpuštěných minerálů, jako je vápenec nebo dolomit.
Takže vápník je spíš jako kostka cukru v čaji, rozpouští se pomalu a neustále doplňuje sladkost, ale nemá ten složitý trezor jako draslík.
Perfektní přirovnání. Jeho dostupnost je tedy mnohem přímočarejší.
A hořčík?
Hořčík je někde mezi nimi. Na půdní částice se váže o něco slaběji než vápník, ale pro zdravou půdu je ideální, když ho na tom běžném účtu je zhruba dvakrát více než draslíku.
Aha, takže tady už nejde jen o absolutní hodnoty, ale hlavně o jejich vzájemné poměry.
Přesně tak, to je klíčové.
A to mě přivádí k další věci. Máme tedy živiny připravené v půdě, v různých formách a poměrech. Ale jak si je ta rostlina vlastně vezme? Jde a jednoduše si nabere, nebo je v tom taky nějaký háček?
A to je právě další dějství našeho dramatu. Vůbec to není jednoduché a každý z našich tří prvků používá jinou strategii. Tady se dostáváme k rozdílu mezi aktivním a pasivním příjmem.
Aktivní versus pasivní. To zní jako ve fitku.
No, trochu ano. Draslík je ten, co umí obojí. Když jeho v půdě málo, tedy jeho hotovost je nízká, rostlina musí vynaložit energii, aby ho aktivně napumpovala do kořenů.
Takže si pro něj musí dojít, i když se jí nechce.
Přesně. Je to jako nosit těžký nákup do kopce, stojí to spoustu sil. Ale když je draslíku v půdě hodně, přepne na pasivní příjem. Prostě otevře dveře a draslík teče dovnitř sám po koncentračním spádu.
To je jako jet s tím nákupem z kopce.
Přesně.
A co vápník a hořčík? Jsou taky takhle flexibilní?
Vůbec ne. Jejich příjem je téměř výhradně pasivní. Neinvestují do toho aktivní energii.
Takže čekají, až jim to někdo donese.
Dá se to tak říct. Jsou prostě unášeny s proudem vody, který rostlina nasává, a dostávají se dovnitř hlavně v oblasti kořenových špiček. Jsou to takoví pasažéři, kteří se vezou s vodou.
Počkat, takže jestli tomu dobře rozumím, rostlina si pro draslík dokáže aktivně sáhnout a bojovat o něj, i když je ho málo.
Ano.
Ale vápník a hořčík musí prostě čekat, až k ní připlavou s vodou.
Přesně tak. A to má obrovské důsledky. Znamená to třeba, že když je sucho a rostlina nenasává tolik vody, může začít trpět nedostatkem vápníku, i když ho je v půdě kolem spousta. Prostě se k ní nedostane.
A to asi vede k dalším problémům.
Ano. Vede to k tomu největšímu problému, k takzvanému antagonismu.
V podkladech se to slovo objevuje často. Antagonismus. To zní jako otevřený souboj.
To taky je. Je to konkurence o vstup do rostliny. O stejné dveře v kořenových buňkách. Když je jedné živiny obrovský nadbytek, dokáže ty dveře v podstatě zablokovat pro ostatní.
A kdo je v tomhle nejsilnější?
Draslík. Je to mimořádně silný a, řekněme, agresivní hráč.
Takže když to přeženu s drasilním hnojivem, protože chci mít velké brambory, můžu si tím vlastně vypnout příjem vápníku a zadělat si na problém u rajčat o pár metrů dál?
To je naprosto přesné. Je to past. Máme tu na to drtivý příklad z podkladů. Pokus se rajčaty.
Povídejte.
Vědci je pěstovali v roztoku a postupně zvyšovali dávku draslíku. Výsledek. Obsah vápníku v listech klesl ze 4,7% na 3,3%, ale u hořčíku to byla naprostá katastrofa.
Horší.
Mnohem. Jeho obsah se propadl z 0,61% na pouhých 0,15%.
Téměř než třetina. Jen kvůli tomu, že přidali víc draslíku. To je šílené.
Je to tak.
Najednou dává mnohem věcí smysl, proč se všude mluví o vyváženém hnojení. Nejde o to jen něco přidat, ale o to nepřevážit tu loď na jednu stranu.
Přesně. Příliš mnoho jedné, byť prospěšné živiny, může způsobit fatální nedostatek jiné. Je to neustálé hledání rovnováhy.
Dobře, takže rostliny vybojovaly bitvu v půdě, dostaly živiny dovnitř. Co se děje teď? Jaké úkoly tam naši tři hrdinové plní? Předpokládám, že každý má jinou práci.
Naprosto odlišnou. A tady se ukazuje jejich nenahraditelnost. Začněme draslíkem.
Dobře.
Co je na něm fascinující, je to, že on vlastně není stavební kámen. Nestává se součástí žádných velkých molekul, jako jsou bílkoviny nebo enzymy.
Takže co tam dělá? Je to nějaký manažer?
Přesně. Draslík je klíčový regulátor a hospodář. Jeho nejdůležitější rolí je řízení hospodaření s vodou v buňkách. Reguluje něco, čemu se říká osmotický tlak.
Osmotický tlak.
Zjednodušeně řečeno, stará se o to, aby buňky byly správně nafouknuté a napnuté. Díky němu je rostlina pevná a nevadne.
Takže je to vlastně on, kdo drží rostlinu vzpřímenou? Bez něj by byla jako povadlý salát.
Přesně tak. A jeho druhou klíčovou rolí je transportér. Pomáhá přesouvat cukry, které rostlina vyrobí v listech při fotosyntéze, do míst, kde jsou potřeba, tedy do plodů, semen nebo kořenů.
Proto je tak důležitý pro sladkost plodů a velikost hlíz?
Ano. Jeho nedostatek se pak projeví typicky, jak vidíme na tom obrázku, bramboru zasycháním a žloutnutím okrajů starších listů.
Rozumím. A co hořčík? Podklady neustále zdůrazňují jeho spojení s chlorofilem.
Ano, tady je ta role naprosto přímá a zásadní. Hořčík je centrální atom molekuly chlorofilu. Je to doslova srdce celého zeleného barviva.
Srdce?
Bez hořčíku není chlorofil, bez chlorofilu není fotosyntéza. Je to motor v autě. Můžete mít karoserii i kola, ale bez motoru nikam nejedete.
To je neuvěřitelné. Takže ta zelená barva, kterou vidíme všude kolem, vlastně existuje jen díky atomům hořčíků?
V podstatě ano.
Vždycky jsem si myslel, že to žloutnutí listů je nějaká houba nebo nemoc. A přitom je to často jen hlad po hořčíku.
Přesně, a projevuje se to naprosto typicky, jak ukazuje ten obrázek listu vinné révy. Dochází k žloutnutím pletiva mezi žilkami, které ještě chvíli zůstávají zelené.
Vypadá to jako takové mramorování.
Ano, je to proto, že rostlina se snaží poslední zbytky hořčíků posílat cévními svazky, ale na tvorbu chlorofilu v ploše už jí prostě nezbývá.
A nakonec vápník. Není manažer jako draslík, ani motor jako hořčík. Co je jeho úkolem?
Vápník je především konstruktér a stavební materiál. Je to taková malta, která spojuje a zpevňuje buněčné stěny. Dává pletivům pevnost, stabilitu a pružnost.
Malta.
Bez něj by byly buňky jako cihly naskládané na sebe bez spojiva, celá struktura by se zhroutila.
Takže vápník vlastně není ani tak výživa, jako spíš kostra. To úplně mění pohled na vápnění zahrady.
Je to tak.
Člověk si myslí, že jen hnojí, ale ve skutečnosti staví rostlině oporu.
Ano, ale vápník má jednu obrovskou nevýhodu. V rostlině je extrémně líný, velmi špatně se přemísťuje.
Líný.
Jakmile se jednou někam zabuduje do buněčné stěny, už tam v podstatě zůstane. Pohybuje se jen jedním směrem, zdola nahoru s vodou.
A to je důvod, proč se jeho nedostatek projevuje na těch nejmladších částech rostlin. Na starých listech už je, ale do nových se ho nestihne dostat dostatek.
Přesně. A hlavně na plodech, které rychle rostou a mají velkou spotřebu, ale malý odpar vody. A to nás vrací na začátek.
K těm černým skvrnám na rajčatech.
Přesně. To je fyziologická porucha způsobená lokálním nedostatkem vápníku ve špičce plodu a stejně tak hořká pihovitost jablek, ty hnědé propadlé tečky pod slupkou. To není nemoc.
Ale co tedy?
Je to v podstatě osteoporóza plodu, kterému chyběl vápník na stavbu pevných buněk.
Páni, takže když to všechno shrneme, máme tu tři naprosto odlišné specialisty. Draslík je hospodář s vodou a energií, který všechno řídí.
Ano.
Hořčík je inženýr solárních panelů, bez kterého se celá továrna zastaví.
Mm-hmm.
A vápník je stavební dělník, který staví samotnou konstrukci.
To je dokonalé shrnutí. A ukazuje to, proč je jejich rovnováha tak kritická. Nemůžete mít jen skvělé motory, když se vám hroutí budova.
Nedává to smysl.
A nemůžete stavět pevnou budovu, když nemáte energii. Všechno musí fungovat dohromady. Proto tabulky v podkladech neukazují jen to, kolik živin má v půdě být, ale hlavně v jakém vzájemném poměru.
Dobře, myslím, že teď tomu rozumím mnohem lépe. Ale na závěr tu mám ještě jednu myšlenku. Procházel jsem si v podkladech tabulku, která ukazuje roční ztráty vápníku z půdy.
Ano.
A zarazilo mě, že odčerpání plodinami je jen malá část. Mnohem víc se ho ztratí prostým vyplavováním deštěm a taky vlivem některých kyselých hnojiv.
Ano, to je velmi důležitý postřeh. Půda není statická banka, je to dynamický systém, kde neustále probíhají ztráty.
A to mě vede k finální otázce k zališlení. Když se staráme o zahradu a hnojíme, soustředíme se na to, abychom nakrmili rostliny v té jedné sezóně. Ale neměli bychom se na to spíš dívat tak, že naším hlavním úkolem je spravovat dlouhodobou chemii a zdraví celé půdy?
To je skvělá otázka.
Že vlastně nekrmíme jen rostliny, ale že jsme správci mnohem složitějšího ekosystému, který má vlastní pravidla a my se je jen snažíme pochopit.